អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ1ដល់ខ16បច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបោកសម្ដែងអង្គព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សលោកទទួលទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះជនណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គជននោះហៅថាជាមនុស្សខាងវិញ្ញាណជនណាមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហៅថាជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមព្រះវិញ្ញាណបោកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈទីបន្ទាល់របស់មនុស្សខាងវិញ្ញាណមនុស្សខាងវិញ្ញាណឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបោកសម្ដែងជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរីឯមនុស្សខាងសាច់ឈាមវិញទទួលការបោកសម្ដែងពីព្រះវិញ្ញាណឲ្យឃើញព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតែគេបែរជាយល់ថារឿងព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយប្រើវិធីនេះជារឿងមិនសមហេតុមិនសមផលដូច្នេះគេយល់ថាអ្នកជឿល្ងង់ណាស់គេចោទថាអ្នកជឿល្ងង់ពីព្រោះគេបើកំណត់គេឲ្យយើងឃើញថាគេពិតជាល្ងង់មែនចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ1ដល់ខ16ជំពូក2បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ1រីឯខ្ញុំបងប្អូនអើយកាលខ្ញុំបានមកឯអ្នករាល់គ្នានោះមិនបានមកដោយប្រាវោហាឬប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដើម្បីនឹងប្រាប់សេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះដល់អ្នករាល់គ្នាទេមុននឹងយើងសិក្សាលំអិតអំពីសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក2ខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានពិចារណានៅហេតុការណ៍2យ៉ាងដែលសាវកប៉ុលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការទី1ដែលគាត់ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់នឹងគឺសាវកប៉ុលមិនបានប្រើវិធីដោយប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទេដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អលោកសាវកប៉ុលតែងតែប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដែលបកស្រាយដើម្បីពន្យល់នៃសេចក្តីដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់ឲ្យយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកបកស្រាយឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់សប្តាហ៍នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមវិធីបែបនេះដែរសាវកប៉ុលមិនបានប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមឬឃ្លោងឃ្លាពីរោះរណ្ដំណែងណងឲ្យគ្រាន់តែពីរោះត្រជាកនៅពេលដែលលោកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ទេដែរកិច្ចការទី2នឹងក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកប៉ុលធ្វើទីបន្ទាល់អំពីការអាចកំបាំងដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើពាក្យអាចកំបាំងនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាបន្តិចទៀតយើងនឹងយកពាក្យអាចកំបាំងមកបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អាចកំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានន័យថាហេតុការដែលមិនទាន់មានអ្នកណាបានប្រាប់រឿងនោះពីមុនមកឯតួសេចក្តីនៃអាចកំបាំងដែលសាវកប៉ុលអធិប្បាយនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវគេយកទៅឆ្កាងដំណឹងល្អនេះមិនដែលមានគេនិយាយពីមុនមកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាងមានការបើកសម្ដែងដែរតែគ្រាន់តែនៅក្នុងបទទំនាយតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងថ្មីសុទ្ធសាធពីព្រោះមិនដែលមានបើកសម្ដែងពីមុនមកថាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2ត្បិតខ្ញុំបានផ្ដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងសាវកប៉ុលមិនផ្សាយដំណឹងល្អដែលប្រើក្បួនទស្សនវិជ្ជាទេពីព្រោះរឿងនោះបង្កើតឲ្យរឹតតែមានការបាក់បែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅទៀតលោកអធិប្បាយត្រង់ត្រង់អំពីឈើឆ្កាងនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងលោកក៏អធិប្បាយថាព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ ពោលគឺជាអង្គដែលព្រមសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវការសេចក្តីបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលច្បាស់លាស់ដូចដែលសាវកពលកំពុងតែអធិប្បាយនេះពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ3ខ្ញុំក៏បាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកំសោយផិតភ័យហើយញាប់ញ័រជាច្រើនដែរសាវកពលមិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយអំពីជាស្ដានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកពុះទ្រូងរបស់លោកដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីសន្តានដែលមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកថែមទៀតផងលោកបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីចិត្តរបស់លោកថាលោកក៏មានសេចក្តីទន់ខ្សោយជួនកាលមានសេចក្តីភិតភ័យញាប់ញ័រជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរប៉ុន្តែសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់សាវកពលមិនបានខ្វាត់ខាំងព្រះជាម្ចាស់មិនអាចឲ្យប្រើលោកបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអ្នកទន់ខ្សោយនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីបំពេញចេស្តារបស់ទ្រង់សេចក្តីពិតនេះបញ្ជាក់ថាសាវកពលមិនមានគំនិតលើខ្លួនឯងសោះឡើយទោះបីជាលោកជាបញ្ញវន្តដែលមានប្រាជ្ញាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកនេះក៏ដោយក៏លោកមិនដែលមានគំនិតថាលោកជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេនោះទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ4ឯពាក្យសម្ដីនិងវោហារអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនដោយពាក្យឧត្តុង្គឧត្តមដែលពូកែបញ្ចុះបញ្ចូលនោះដែរគឺដោយការសម្ដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះជេស្តាវិញទៅតើសត្វថ្ងៃយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់កំពុងដេញតាមចំណេះដឹងរបស់លោកកេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំណេះដឹងរបស់លោកីនេះព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាប្រាជ្ញារបស់លោកីម្យ៉ាងវិញទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏ឮមានសេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែការសម្ដែងចេញជាប្រជេស្ដាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្អក៏ដូចជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយយើងជាមនុស្សច្រើនតែគិតថាបើយើងរកទំនុកឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យកចំណុចណាមួយមកនិយាយឲ្យត្រូវនោះយើងពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនបានក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សយើងត្រូវការចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលយើងនិយាយពីព្រះបន្ទូលវិញទើបធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះអាចមានការផ្លាស់ប្រែបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ5បានចែងថាដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើយើងប្រើចំណេះដឹងនៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីឲ្យគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះជំនឿរបស់គេនឹងតាំងនៅលើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនាំមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយពឹងពាក់លើចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់អ្នកនោះនឹងតាំងនៅលើចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាមានពេលខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាការអធិប្បាយដែលពឹងលើសនិទានកម្មពោលគឺការពឹងលើហេតុផលនិយមថាជាការត្រឹមត្រូវនោះមិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវរហូតទេឧទាហរណ៍ថាយើងចាំបាច់ត្រូវយកការសំហេតុផលមកបញ្យលដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនជាដើមនៅក្នុងការអធិប្បាយបែបនេះគេចាំបាច់ត្រូវតែរកភ័ស្តុតាងឲ្យឃើញថាតើជំនន់សកលលោកដែលកើតនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបត្តិពិតជាមានការគ្រប់គ្រងពីវិទ្យាសាស្ត្រមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាសូមមេត្តាកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានកន្លែងដែលយើងគូអធិប្បាយដោយប្រើសនិទានកម្មដើម្បីបញ្ជាក់ផងដែរខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាបបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអំណោយទានក្នុងផ្នែកនោះតែយើងត្រូវតែយល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនពឹងពាក់លើភ័ស្តុតាងដែលថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬក៏មិនមែននោះទេថ្វីត្បិតតែយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍នោះក៏ដោយក៏ជំនឿរបស់យើងមិនពឹងពាក់លើភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះឡើយជំនឿដែលនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះគឺត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សលោកដែលមានបាបព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ6ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះយើងខ្ញុំក៏និយាយតាមប្រាជ្ញាដែរតែមិនមែនតាមប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះឬរបស់ពួកចាវាយនៅលោកីនេះដែលត្រូវសាបសូន្យនោះទេសាវកពលបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានប្រើប្រាជ្ញាលោកីនេះជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ7គឺនិយាយតាមតែប្រាជ្ញានៃព្រះវិញ ជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងដ៏លាក់ទុកដែលព្រះបានគិតគូរតាំងពីមុនអស់ទាំងកាលសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់យើងរាល់គ្នាឥឡូវនេះយើងឃើញមានប្រើពាក្យអាថ៌កំបាំងទៀតហើយសូមឲ្យយើងពន្យល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនមានន័យថាជាប្រស្នាដែលរកដំណោះស្រាយមិនចេញនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យអាថ៌កំបាំងគ្រាន់តែមានន័យថាសេចក្តីដែលពីមុនមកមិនដែលមានគេនិយាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យយល់ពាក្យអាថ៌កំបាំងមានប្រើចំនួន27ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៉ូវគ្រីស្ទប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ11ខនោះបានសម្ដែងថាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាពីព្រោះបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ការអាថ៌កំបាំងរបស់នគរស្ថានសួគ៌តែមិនបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទេពាក្យប្រៀបប្រដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងអាចហៅថាជាពាក្យប្រៀបប្រដូចយ៉ាងអាថ៌កំបាំងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពន្យល់ពីនគរព្រះរបស់ទ្រង់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះគ្រាដែលគេយកព្រះគ្រីស្ទអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទៅឆ្កាងនិងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវយាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះវិញព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបានបើកសម្ដែងគ្រាចន្លោះនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនោះឲ្យយើងឃើញទេឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយកអាថ៌កំបាំងនោះមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13អាថ៌កំបាំងដែលមិនទាន់បាននិយាយកន្លងមកព្រះយេស៊ូវបានលើកយកមកបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងសម្បុតដែលសាវកប៉ូលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រាជ្ញានៃព្រះជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំរបស់សាសន៍ក្រិកគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលគេស្វែងរកឃើញដោយខំប្រឹងប្រែងសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យអាថ៌កំបាំងមានន័យថាដេមាត់ឲ្យចិត្តសាវកប៉ូលយកពាក្យអាថ៌កំបាំងរបស់ភាសាក្រិកមកឲ្យអត្ថន័យជាថ្មីម្ដងទៀតដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងដ៏លាក់ទុកនៅក្នុងអត្ថន័យថ្មីអាថ៌កំបាំងមានន័យថាសេចក្តីពិតដែលពីដើមមិនទាន់មានគេនិយាយតែពេលនេះមានគេនិយាយហើយឯអាថ៌កំបាំងនោះទៀតសោតមិនមែនជាអាថ៌កំបាំងដែលមនុស្សលោកអាចរកឃើញដោយប្រើចំណេះរបស់លោកីឡើយគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលប្រាជ្ញាមកពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យគំនិតមនុស្សលោកបានយល់វិញអញ្ចឹងប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកមិនអាចយល់អំពីចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះទេប្រាជ្ញាដែលមកអំពីព្រះទើបបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីអាថ៌កំបាំងដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានគិតគូរតាំងពីមុនអស់កលសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់យើងគ្រប់គ្នាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ8គ្មានចាវាយណាក្នុងលោកីយ៍នេះបានស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានសិរីទេមនុស្សលោកធម្មតាមិនអាចយល់អំពីការអាថ៌កំបាំងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើព្រះគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនាំសិរីល្អដល់មនុស្សលោកទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9ដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ខគម្ពីរខាងលើមានគេយល់ច្រឡំជាច្រើនណាស់ខ្លះយល់ថាខនេះប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅតែប៉ុណ្ណោះគេយល់ថាមនុស្សយើងកាលនៅរស់នៅឡើយមិនយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅលោកខាងមុខទេលុះដល់តែពេលស្លាប់ទៅទើបគេយល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសាវកប៉ូលមិនមែនប្រើព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេគឺលោកប្រើព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់យើងដែលនៅរស់គឺសម្រាប់មនុស្សដែលយល់ថាបើភ្នែកមិនឃើញត្រចៀកមិនឮគេមិនរាប់រឿងនោះថាជាការពិតធម្មតាមនុស្សលោកទោះជាអ្នកជឿឬក៏មិនជឿក្តីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈភ្នែកហើយនឹងត្រចៀកភ្នែកហាក់ដូចជាបង្អួចរបស់រូបកាយទាំងមូលសម្រាប់ស្រូបព័ត៌មានផ្សេងៗដែលភ្នែកអាចមើលឃើញបានឯត្រចៀកគឺជាបង្អួចសម្រាប់ស្រូបយកព័ត៌មានផ្សេងៗយកមកផ្ដល់ឲ្យរូបកាយដូច្នេះចំណេះដឹងដែលមានទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងលោកនេះអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើងតាមរយៈភ្នែកហើយនឹងត្រចៀកនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ថាមានសក្តីពិតខ្លះដែលយើងមិនអាចស្រូបយកបានដោយសារវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងដែលក្នុងនោះមានភ្នែកហើយនឹងត្រចៀកជាដើមនោះទេឧទាហរណ៍តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រាន់តែប្រើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើង សេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចមើលឃើញដោយសារភ្នែកមិនអាចចាប់បានដោយគ្រាន់តែលឺនឹងត្រចៀកឬក៏មិនអាចចាប់បានដោយសារគ្រាន់តែចិត្តនឹកដល់នោះដែរបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងចាប់បានសេចក្តីដែលព្រះរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ10ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្រៀនយើងបើយើងគ្រាន់តែយកព្រះគម្ពីរមកអានយើងអាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ពាក្យកំណាព្យកាបឃ្លោងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទេហេតុអីពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបើកបង្ហាញសេចក្តីពិតដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យចិត្តគំនិតយើងយល់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងលោកនេះយើងរៀនសូត្របានដោយសារប្រើភ្នែកហើយនឹងត្រចៀកសេចក្តីពិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងយើងយើងចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ទើបយើងអាចយល់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ11ត្បិតបើមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទេនោះតើមានអ្វីនឹងស្គាល់សន្តានមនុស្សនោះបានហើយបើមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនោះក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់សន្តានព្រះបានដែរមនុស្សយើងអាចយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះយើងមានវិញ្ញាណជាមនុស្សយើងមិនអាចយល់វិញ្ញាណគោក្របីបានទេពីព្រោះវិញ្ញាណគោវិញ្ញាណក្របីហើយនិងវិញ្ញាណមនុស្សនឹងគឺមិនដូចគ្នាទេហើយគោក៏មិនអាចយល់ពីវិញ្ញាណក្របីបានដែរពីព្រោះវិញ្ញាណរបស់វាទាំងពីរខុសគ្នាមនុស្សអាចយល់មនុស្សបានពីព្រោះមនុស្សមានវិញ្ញាណជាមនុស្សដូចគ្នានៅពេលមនុស្សម្នាក់រត់ដួលដោយប្រការណាមួយនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើននោះអ្នកដួលនោះគាត់ពិតជាមានសក្តីខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់ឯយើងដែលជាមនុស្សដែលជាអ្នកមិនដួលដែលយើងយល់អំពីការខ្មាស់អៀនរបស់បុគ្គលនោះយើងអាចយល់អំពីមនុស្សនោះបានពីព្រោះយើងមានវិញ្ញាណជាមនុស្សដូចជាគាត់ដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីពន្យល់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ12ឯយើងរាល់គ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកីទីគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយើងសេចក្តីពិតដែលតាក់ទងនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងការនេះគឺយើងមិនអាចយល់ដោយសារប្រាជ្ញាដែលយើងទទួលបានអំពីភ្នែកហើយនឹងត្រចៀកនោះទេគឺព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបើកសម្ដែងរឿងនោះដល់យើងឯរឿងដតីផ្សេងទៀតតាក់ទងខាងវិញ្ញាណនៃព្រះចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងដល់យើងដែរអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺជាគ្រូដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ពីអ្វីដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងកំពុងតែជឿតាមដូច្នេះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ13ហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដែលសាវកប៉ុលយកមកបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ14ប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទីពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញនៅលើលោកនេះមានមនុស្សពីរប្រភេទឯវត្ថុដែលចែកមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនោះគឺជាឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចែកមនុស្សឲ្យទៅជាពីរប្រភេទគឺមនុស្សខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងមនុស្សខាងសាច់ឈាមមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនយល់ពីសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងទេគេយល់ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលល្ងង់បើលោកអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធលោកអ្នកពិតជានិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់មែនពីព្រោះខ្ញុំជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកមិនយល់ថាខ្ញុំល្ងង់ទេមានរឿងមិនប្រក្រតីកើតឡើងជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំហើយនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងពីរនាក់ និងមានអ្នកណាមួយដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាមនុស្សខាងសាច់ឈាមយល់ថាការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានដោយសារឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះជារឿងដែលមិនសមហេតុផលទេរឿងនោះគឺធ្វើឲ្យគេជឿមិនកើតតែម្ដងមនុស្សខាងសាច់ឈាមក៏យល់ថាដំណឹងល្អពីឈើឆ្កាងនោះគឺជាសេចក្តីល្ងងល្ងើក៏រកស្គាល់មិនបានដែរមនុស្សយើងមិនអាចយល់អំពីសេចក្តីពិតខាងព្រះជាម្ចាស់បានទេលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់យើងយល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងថាកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទីគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ13ដល់ខ14បើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនពន្យល់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះទេនោះអស់លោកអ្នកមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ទេដូចគ្នាដែរបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបើកសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកយល់ទេនោះសេចក្តីផ្សេងផ្សេងដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសគឺមានន័យតិចណាស់សម្រាប់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ15ដល់ខ16ឯមនុស្សខាងវិញ្ញាណវិញគេពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានតែមិនត្រូវអ្នកណាពិចារណាខ្លួនឡើងត្បិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទវិញមុននឹងយើងសិក្សានៅក្នុងខនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រួលឃ្លានេះខ្លះដើម្បីឲ្យងាយយល់ហើយងាយស្ដាប់បើតាមអត្ថបទដើមឃ្លានេះនិយាយថាឯមនុស្សខាងវិញ្ញាណវិញគេពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានតែមនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនយល់គំនិតជននោះទេត្បិតតើអ្នកណាស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តើអ្នកណាអាចបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមនុស្សខាងវិញ្ញាណគឺសំដៅទៅលើជនដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយពោលគឺអ្នកនោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឃ្លាមួយដែលបាននិយាយថាគេពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានឃ្លានេះមានន័យថាមនុស្សខាងវិញ្ញាណយល់ពីចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាពិចារណាខ្លួនឡើងយើងអាចសម្រួលឃ្លានេះថាតែមនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនយល់គំនិតជននោះទេមនុស្សខាងវិញ្ញាណមានលក្ខណៈផ្ទុយពីមនុស្សខាងសាច់ឈាមមនុស្សខាងវិញ្ញាណយល់ពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនយល់ពីសេចក្តីនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមនុស្សខាងសាច់ឈាមធ្វើទេត្បិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកធម្មតាមិនអាចស្គាល់គំនិតព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកប៉ុលសួរថាតើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានយើងមិនអាចផ្ដល់យោបល់អ្វីដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេប៉ុន្តែនៅមានសក្តីពិតមួយទៀតគឺថាយើងមិនអាចយល់ពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលើកលែងតែយើងមានគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធម្មតាអ្នកមិនជឿគេមិនយល់អំពីអាចកំបាំងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងថាជាចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាគេចំអកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទថាពួកយេស៊ូវជឿអីមិនជឿតែជឿលើព្រះជាប់ឆ្កាងទៅវិញលោកអ្នកមិនអាចនិយាយពាក្យនេះបានបើលោកអ្នកមិនបានសម្ដែងខ្លួនថាលោកអ្នកជាមនុស្សល្ងង់លោកអ្នកគឺជាមនុស្សល្ងង់ទើបនិយាយពាក្យនោះកើតចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញបានធ្វើបាយដែលទ្រង់សង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបមានតែម្យ៉ាងគត់គឺព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដែលមានបាបគ្រប់រូបអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើលោកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកមែនលោកអ្នកពិតជាយល់ថាប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនល្ងង់នោះទេមានថ្ងៃមួយនោះបងប្រុសម្នាក់គាត់បើកវត្ថុចោលរួចហើយគាត់ធ្វើការនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់កំពុងតែគាត់ធ្វើការស្រាប់តែឮសេចក្តីអធិប្បាយពីព្រះយេស៊ូវតាមរយៈវត្ថុលុះដល់កម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលបានប្រព្រឹត្តអស់រយៈពេលប្រមាណជា10នាទីគាត់ស្រែកថាយេស៊ូវអើយហេតុអីក៏ខំជំទាវអីម្លេះតើបានប្រយោជន៍អីខ្លះបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់មិនអាចចំអកឲ្យការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសនេះបានបើគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនយល់អាចកំបាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគាត់ជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមគាត់មិនយល់អំពីចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងឡើយគាត់យល់ថាព្រះជាម្ចាស់ល្ងង់ណាស់ ដោយទ្រង់ប្រើមធ្យោបាយមិនសមហេតុផលដើម្បីលួចមនុស្សលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបហេតុអីបានជាគាត់យល់អញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនយល់ពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេបាវចនាសម្រាប់ចម្ពោះពីនេះគឺព្រះជាស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាវកពលណែនាំឲ្យយើងឃើញមនុស្សពីរប្រភេទដែលឈើឆ្កាងបានបែងចែកពួកគេមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនោះគឺមនុស្សខាងសាច់ឈាមនិងមនុស្សខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សខាងសាច់ឈាមគឺជាពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមមនុស្សខាងសាច់ឈាមកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះតាមស្នួររបស់អំពើបាបគំនិតរបស់មនុស្សមានបាបចង់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើយើងសង្ឃឹមថាមនុស្សមានបាបអាចធ្វើអ្វីបានល្អជាងនេះដែរឬទេបើមនុស្សខាងសាច់ឈាមចង់ធ្វើល្អគេមិនមែនធ្វើល្អនៅក្នុងនាមចង់ល្អនោះទេគេធ្វើអំពើល្អពីព្រោះគេយល់ថាអំពើល្អនោះអាចបដូរឲ្យគេមានអ្វីមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេឬសម្រាប់បពួករបស់ពួកគេអំពើល្អរបស់មនុស្សខាងសាច់ឈាមគ្រាន់តែជានុយបិទនិងសន្ទូចសម្រាប់ចាប់យកត្រីធំតែប៉ុណ្ណោះឯងសាវកពលបញ្ជាក់ថាមនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនព្រមទទួលស្គាល់កិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណកំពុងតែធ្វើទេកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណធ្វើទាំងអម្បាមានមនុស្សខាងសាច់ឈាមរាប់ថាជាសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកពលបញ្ជាក់អំពីមនុស្សមួយប្រភេទទៀតដែលហៅថាមនុស្សខាងវិញ្ញាណមនុស្សខាងវិញ្ញាណអាចពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានមនុស្សខាងវិញ្ញាណយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងជីវិតដែលត្រូវរស់នៅឯបរលោកនេះការយល់ដឹងរបស់មនុស្សខាងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យមនុស្សខាងសាច់ឈាមរាប់អ្នកនោះថាជាមនុស្សល្ងង់មនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនយល់អំពីគំនិតនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សខាងវិញ្ញាណទេឯមនុស្សខាងវិញ្ញាណនិងមនុស្សខាងសាច់ឈាមមានការយល់ដឹងដល់ពិភពលោកនេះនិងពិភពលោកខាងមុខខុសគ្នាដូចជាមេឃហើយនឹងដីអញ្ចឹងមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនេះគឺមនុស្សខាងសាច់ឈាមហើយនិងមនុស្សខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺមានទំនាក់ទំនងខុសគ្នាស្រឡះស្ដីអំពីព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សខាងសាច់ឈាមព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគេគិតថាគ្រាន់តែជាសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែចំណែកមនុស្សខាងវិញ្ញាណគឺយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះជេស្តាសម្រាប់ដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យបានរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ